Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović. Pre neki dan posetili smo Novi Sad i tamo smo se susreli sa piscem Radoslavom Petkovićem. U Klubu 2 slušate razgovor koji smo sa njim napravili. Zadovoljstvo mi je da u Klubu 2 mogu da najavim našeg današnjeg gosta, jednog od naših najznačajnijih savremenih pisaca, Radoslava Petkovića. Dobar dan, dobrodošli i hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
Dobar dan i hvala na poziv.
Naš povod neposredni je peto izdanje romana Sudbina i komentari, Peto u Laguni.
Da, Peto u Laguni.
A reč je o dopunjenom izdanju o kojem ćemo najviše i razgovarati danas u emisiji. Ali bih vas najpre pitala, kad je reč o tome da dopunite roman, mnogi pisci kažu da kada završe delo je ono otišlo od njih i da živi svoj život sada, da nema više veze sa njima, a vi ste ovde nekako sudbine i komentara hteli unekoliko da preusmerite ponešto u nekom drugom pravcu. Koliko se zapravo slažete sa tim stavom da je delo nezavisno od pisca kada se završi i zapravo da li jeste, pošto nam evo sad ovaj dodatak možda nešto drugo govori?
Pa slažem se da je delo nezavisno od pisca i ova promena zapravo nije dirala ništa u prethodnom tekstu, tkivu romana, to je samo dodatak koji može tu da bude i ne mora, koji može da uz malo objašnjenja funkcioniše i samostalno. Sa dve strane bi moglo da funkcioniše samostalno. Uneo jednu novu temu, a možda malo da skrene i tu priču kojom ja nisam uvijek bio oduševljen, da su sudbine i komentari nekako suviše tumačili u ključu crnjanskog i što mene iskreno nije zanimalo kao tema i pravac. Većina tumača je možda i zbog svog obrazovanja i habitusa uvek preskakala malo Korta Malteza, koja je meni jedna od najbitnijih ličnosti romana, bitnije od Dositeja, da izgovorim pomalo jeretično. A ovde je pojačan Korto u ovom dodatku i uveden je jedan novi lik koji je netipičan za prethodne likove, dakle, lik vampira. U zadnje vreme me ta vampirska tema dosta zanima.
Samo kratko još da se vratim na recepciju ovog vašeg dela, makar onoliko koliko imam u vidu, ona je uglavnom bila veoma povoljna. A evo, vi ste objasnili neke od razloga zbog kojih ste dopisali ovaj dodatak. Ima li nešto u toj recepciji što mislite da je možda, osim Korta Maltezea, nedorečeno ili pogrešno shvaćeno? Kako gledate sada, 30 godina unazad, budući da je dobio 4 nagrade i da je tema i dalje naučnih radova, kritičkih prikaza itd.?
Pa to je lepo, ali ne bih komentarisao previše recepciju. Između ostalog što i ne znam iskreno. Ja sam pročitao dosta tih stvari, ali dosta i zaboravio sebi treba tome da se vraćam, što bi me prilično mrzelo, priznajem. Tako da, što se same te recepcije tiče, da li bih nešto prigovarao, ne bih, jer više ne znam tačno. Rekao sam već ovo nešto da sam smatrao da se suviše roman tumači u jednom ključu. Roman je podobio gomilu nagrada. Ne znam koliko je doživeo zapravo izdanja, jer ovo je izdanje Lagune. U vremenu knjige se to bilo dosta nije se naročito pažljivo vodilo računa kako šta i koje je izdanje zapravo, ali nesumnjivo od mojih romana to je najbolje primljen. Recepcija je skoro isključivo sa malim izuzetcima bila krajnje pozitivna. To je moj roman koji je nesumnjivo najviše nagrađivan, odlično priman i tu kao pisac naravno mora biti zadovoljan. Da je značajan i meni možda se vidi i po toj potrebi da napravim dodatak.
Kad smo kod tog dodatka, tu imamo i pomenutog Korta Maltezea, ali ja bih ipak najpre nešto da kažemo ne samo o njemu i Vilovskom, već o tome da mi se čini u neku ruku, budući da se završava osnovni tekst, prvobitni, između ostalog i sa mišlju o smrti, a da nam to ovaj dodatak na neki način donosi neku uslovno rečeno antitezu, da li u smrti uopšte ima. Da li je to bila takođe jedna od osnovnih ideja da se dakle ta tema smrti problematizuje?
Pa jeste, tema smrti. Nemojte da zaboravite isto tako da su i vampiri smrtna bića. Vampiri nisu besmrtni. Mogu biti ubijeni, a razne su teorije koliko dugo oni zapravo mogu da žive. Ali tema smrti se tu na jedan način zahvalna za razmišljanje, jer se kod vampira javlja iz drugog ugla. On živi, osim ako ne bude ubijen, on živi svakako mnogo duže nego običan čovjek, ali meni je tu još zanimljivo što da možete da preko njegovog iskustva ubacujete i problematizujete razne vremenske periode koje običan čovjek ne može da doživljava, koje doživljava samo kroz biblioteku, kroz to iskustvo učenja i obrazovanja. Tako mi je bilo zgodno da ubacim da Vilovski bude jedan malo konzervativan vampir kome se nimalo ne sviđa Francuska revolucija, a između ostalog mu se ne sviđa zbog giljotine iz praktičnih razloga, jer odsecanje glave jeste ubijanje vampira, pa tako neki njegovi prijatelji i kolege nesrećno završe u vremenu terora i onda je on prinuđen da beži iz Pariza u koji se inače zaljubio, što je dosta razumljivo. Ali tu je bilo zgodno da više ubaciti i Montenja i tu sad ulazimo u jednu drugu, kako bi se vampir nacionalno osjećao. Ne mora čovjek da bude vampir. Montenj, o čijem pisanju se ovdje dosta govori, na jednom mjestu kaže da je on Francus samo zbog Pariza, jer je bio zaljubljen u Pariz, mada je taj Pariz bio bitno drugčije. Montenj nije doživeo izgradnju prvog zidanog mosta u Parizu. Nekoliko godina ranije je umro, mada se tome silno radovao, nastanku mosta, ali i onda on to ima da citira Sokrata, što se posle dopada i Vilovskom, koji je na pitanje odakle je odgovorio da je on kosmopolit, građanin sveta. A kod vampira još to zgodno, pošto vampir u mojoj koncepciji vampirizma je primoran da prođe kroz više različitih identiteta, onda on mora da menja i svoje nacionalne identitete.
Da, to je zanimljivo. A jedno od njegovih imena jeste i Filarion, to nas naravno navodi i na sećanje na smrt.
Pa ja ne znam da li vi neće. Znate kako, da odam priznanje izdavaču. Ideja o pisanju dodatka je zapravo Papićeva. Pa mi je onda preneo čovjek koji je moj urednik, Dejan Mihajlović, jer mi je on rekao kako je Dejan Papić, pošto su shvatili da moraju novo izdanje, a što Lava ne bi napisao, ma nešto malo. I onda je to malo, meni se dopala ideja, i onda je to malo ispalo ipak pristojnih 40 stranica. Ima još knjiga s kojima su pisci to radili da naprave neki dodatak koji ne utiče, gde se ne menja taj prethodni tekst, ali tako da moram priznati da je to zapravo jedne verovatno usputne Papićeve komercijalne, kao kod izdavača, što Vava ne bi napravio neki dodatak bolje za marketing.
cuir, elle m'a converti. La fine mouche, et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait. En croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout
U nastavku Kluba 2 Radoslav Petković govori o dodatku romana, sudbina i komentari i drugim temama.
A ja se već dugo vrtim oko tog Vilovskog, čije ime Vilovski u jednoj fazi njegovog postojanja. Kažem, ako bi pravio dodatak za savršeno sećanje na smrt, onda bi možda bio u iskušenju da napravim kako Filarion postaje vampir, jer to bi isto mogla biti interesantna tema. Na kraju savršenog sećanja na smrt mi znamo da Filarion odlazi za Italiju, što je negde i sudbina mnogih vizantijskih učenjaka, da tako kažem, što ono sumnjivo jeste, Kaluđeri i učenjak. I oni su zapravo odlazili u Italiju i bitno uticali na tok renesanse, kada ona dobija taj platonistički ton. To su uglavnom doneli Grci koji su bežali iz Grčke pred otomanskim okupacijom. I onda nastaje dobrim delom se uobličava ta renesansa koju mi poznajemo. Ficino prevodi Platona. Grčki postaje jezik koji se jako uči u Italiji, potom i u Evropi, Francuskoj i itd. Tu sad možemo imati i imamo tu jednu polemiku koliki je bio uticaj Arapa, koliki je uticaj Grka na uvođenje klasičnog nasleđa. Grci koji su dolazili u Italiju su tvrdili da arapski prevodi ništa ne valjaju, što je možda tačno, a možda je bilo i njihovo profesionalno borba za njihovo mesto. Tu je bio čuveni kardinal Visarion, koji je bio pravoslavni episkop, koji je prihvatio potpuno uniju i završio život kao katolički kardinal, ali je imao veliki uticaj u intelektualnim krugovima, možda upravo zbog svog grčkog porekla i znanja. Tako da to je jedan period gde se opet svašta meša.
A inače, i u savršenom sećanju na smrta i u sudbini i komentarima vreme je obuhvatnije, dakle u sudbini i komentarima to su gotovo tri veka. A opet kažete da, odnosno uzimate svoje romane da su uslovno istorijski. Zašto kažete uslovno?
Pa dobro, možda bi su najviše upravo oni kritičari koji govore o tome kao postmodernom istorijskom romanu. To nije. Uvijek je pitanje šta podrazumevate pod određenim terminom i svaka rasprava zapravo mora početi što sami ili tražite da se tačno definiše šta se pod nekim terminom podrazumeva. Dakle, šta se podrazumeva pod istorijskim romanom? Walter Scott ili kao najklasičniji primer istorijskog romana ili nešto drugo. Tako da nesumnjivo da moji romani nisu istorijski na jedan način. Ja volim da mešam i vremena i razne planove. Privlačilo su mi se uvek ti periodi u kojima se svašta mešalo i lomilo, možda zato što se odgovara našem vremenu. Naše vreme je vreme velikih lomova, možemo reći i velikih kriza, koje možete ocenjivati i negativno i pozitivno. To već zavisi od vaše ideološkog opredeljenja, ali to je svakako vreme ogromnih promena. Tehnologija je prva koja je najvidljivije napravila i postigla promene i razlike, a onda i mnogo toga drugo.
Iz ovog vašeg odgovora im nekako proističu dva pitanja. Jedno jeste baš u vezi sa ideologijom. Rekla bih da čitajući vaše romane imamo dva, tako da kažem, uopšteno ili najopštenije pogleda na svet kod junaka, ne jednog nego više njih, dakle da imamo sučeljena različita stanovišta i da nije jednostavno, niti da je vaša želja bila da se jednostavno neko opredeli. A koliko je vama kao piscu to bio moment preispitivanja sopstvenih nekih stavova, mišljenja, razmišljenja, kada tako pišete, postavljate neku temu, bilo da je ona istorijska, da je pitanje priče, da je karakterizacija junaka ili već šta god u pitanju?
Pa, pisanje svakako dolazi, a jeste deo nekih ličnih preispitivanja. Međutim, pisanje nije okončavanje tih preispitivanja. Pisanje je proces preispitivanja, ispitivanja i književnost ne može da daje konačne odgovore. Niti je to njen zadatak i posao. Inače dobijamo propagandnu književnost, romane stezom itd. koji nisu uvek loši, ali nekako mislim da je književnost više tu da se pitamo, da postavimo pitanja. E sad najlakše reći da postavimo pitanje o svetu oko nas. Ne znam oko čega se vrte ta pitanja uvek. No, u svakom slučaju tu je baš ono, važan je put, a ne cilj.
To je tačno, ali ja ipak imam utisak da nije to tako jednostavno. Ta dva pogleda na svet ipak predstaviti u jednom romanu kao makar donekle ravnopravna.
Pa ne znam, ja sam nisam lično siguran oko mnogih odgovora. Kad imam utisak da mogu da dam neki odgovor, onda pišem drugi tip teksta, mada je esejistika s kojom sam se dosta bavio je takođe pitanje. Dobro, esej je dosta sada nešto gde pisac ima jasan odgovor. Međutim, Montaigne, od koga smo dobili taj pojam eseja, inače eseje, mnogo stariji od Plutarha, on je dobar primer esejiste baš u tom smislu, koji je često kontradiktoran, koji je tvrdio, što nije sasvim istina, da on nikada ništa ne briše, kažem, nije sasvim istina, jer imamo jako dobro preko više izdanja njegovih. Ali on je zaista više dopisivao. I on je govorio da je to kao radnja u kojoj kupac ima svašta da kupi. I zaista je on malo da bude i kontradiktoran u svojim stavovima i to ga ne bi uzbudio. Kasnije, i to vrlo brzo kasnije, knjiga eseja je Francisa Bacona, gde imamo baš to, jasnu tezu koja se dokazuje za Montaigneove eseje povodom naslova je neki Englez, mislim Tekeri, rekao da ti naslovi najčešće nemaju veze sa tekstom i da mogu da budu u bilo čemu, siru. Što se Montaigne hvalio da njegovi naslovi ne određuju kod Bacona, bi drugo i kasnije kod većine. Većina eseista je krenula tim baconovskim pravcem i putem. Tako da je tu esej dobio onaj oblik koji školski se smatra.
Vratit ćemo se i tom pisanju eseja ukoliko bude prilike. A ono što me takođe potaklo da vas pitam, jeste upravo malo pre pomenuta preciznost termina, odnosno da moramo uvek da se izjasnimo šta pod nečim mislimo. Nije to jednostavno, pa recimo nikada je reč o pojmu slobode, odnosno, hajde da kažemo, te metafore uslovno rečeno koje bismo možda mogli da vežemo za Korta Maltezea. Zapravo, on je avanturista, on je neko ko ide u neizvesnost i koliko taj vid metafore, opet da kažem, uz ogradu slobode, pošto se ovde i komentariše da sloboda nije tek tako, baš uvek nečiji izbor, nego da je isticaj okolnosti. Ali koliko ta metafora slobode je na neki način možda opet antipod nekoj determinisanosti koju po inerciji imamo u vidu kada pomenemo sudbina? Koliko je Korte Malteze tu važan kao ključna figura u tom smislu?
Pa Korto je deo nekog mog, naravno, iskustva sa stripom, koji volim, ali da, Korto je avanturist. Mada je već prat u nekim stripovima, mi u principu možemo dobro odrediti vreme u kojem, period vremena u kojem Korto živi, ali prat je već to malo, mu se sviđalo da učini komplikovanijim na ovaj ili onaj način, pa sam ja to iskoristio da ga stavim u vreme u kojem taj lik nije mogao, ako se strogo držimo stripa, postojati. Dakle, stotinak godina ranije. Ali mi je, nekako mi se javio na tom brodu neminovno, ne samo zato što je pomorac, nego zato što cela ta plovidba Valkova između Republike Sedam Ostrava i Trsta jeste bitno za njega. I to je nekakva, to je klasična metafora plovidbe koja može biti i smrt, ali uvek je velika promena.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que viendra, que que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Ne želim više
od tebe nikuda. Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. Kažeš lako je voleti. U izdanju PGP RTS-a. Ali tvoja lutanja će me dotući. U prodaju.
Eko.
U klubu 2 Radoslav Petković govori nam i o svom iskustvu grada Trsta.
Da, ovaj dodatak isto ima veze s iskustvom. Kad sam pisao prvu verziju, to je su 90. početak 90-ih. Tu imam jedno ne toliko jasno sećanje na Trst i odlaske u Trst. Doduše, pre toga su i meni Trst onako uglavnom bio grad šopinga. Ali u međuvremenu su se stvari izmenile, bio sam u Trstu više puta, sagledao ga na jedan drugi način konačno. Ponte Rosso je u to vreme pre 90-ih bio bublja pijaca na kojoj su Jugosloveni i to se delilo koji Jugosloveni idu na Ponte Rosso, a koji Jugosloveni idu u skuplje trštjanske radnje. Ali se posle to promenilo, recimo, ono što je zanimljivo jeste da Trst je vrlo loš danas za šoping, pa je tako jedna Istrijanka rekla moje želji kad smo je rekla idemo danas u Trst, ona je mislila da idemo zbog kupovine i rekla ja, gospodje, pa ko vam danas ide u Trst? E, tako da se to dosta, odnosno jako se promenilo. U Trstu danas uglavnom možete da kupite opet jeftinu boflu robu što ste mogli ili užasno skupu brandiranu, tako da meni uvek nije jasno gde kupuje trštjanska srednja klasa, ali na taj način se Trst promenio. I sad vidite bolje jednu, možete bolje sad da naslutite taj jedan stariji Trst, dakle iz vremena kojem se govori o dodatku, koji sam ja pomalo zaljubio.
I Vilovski kaže u jednom momentu, odnosno u prvom susretu sa Trstom, da mu se činio kao neki spoj civilizacije i varvarstva ili neka tačka gde se to događa, a posle menja doživljaj tog grada.
To nije stav Vilovskog. Šatobrijan je rekao da je Trst mesto gde umire civilizacija i počinje varvarstvo. Dosle su razne recepcije Trsta kod raznih ljudi. Od Joyce-a koji je, kao što znamo, bio ushićen Trstom i užasnut Pulom koju je nazvao Evropskim Sibirom, mada Pula danas jako čuva uspomenu na njega i na taj njegov kratak boravak. Ali Joyce je bio oduševljen Trstom, mada Trstom kojeg više nema, već mu se nije dopao Trst posle Prvog svetskog rata, koji je bio previše italijaniziran. Pre toga Trst je jedno zaista multikulturalno mesto, ali mnogi su ga doživljavali kao kraj civilizacije. Recimo, Stendalu se nije dopao izrazito. A mnogi su ga doživljavali kao kraj civilizacije i početak varvarskog sveta, gde se pod ovim varvarstvom istina su se uglavnom podrazumevali i naši preci.
Evo, još jedno pitanje u vezi sa vašim dodatkom. Ovom romanu Sudbina i komentari znamenitom. Ostavila bih da čitaoci sami negde vide razlike između Vilovskog i Volkova. Ima sličnosti i razlika, više razlika nego sličnosti, ali oni se zapravo upoznaju u jednom zanimljivom trenutku i to na operi. Tako čine sve Così fan tutte, Mozartovoj, i taj oblik ili da kažem motivacija za karakterizaciju junaka može biti postupak naravno u književnosti, recimo setim se sada gospođe Bovari koja gleda predstavu pa se tako uživljava, ali ovde je ta funkcija opere drugačija.
Pa možda omaž mom omiljenom kompozitoru Mozartu. A je Così fan tutte opera zanimljiva, mogli biste tumačiti kao vrlo mizoginu, s obzirom da to tako čine sve, znači, kad odgledate operu, znači da sve žene lažu i varaju, kao što čine junakinje Kozi fan Tute. I nekako mi je bilo zgodno da uvedem, jer tu gospođa Riznica uvodi takođe u dodatku kao vrlo snažan i bitan lik, kojeg možda ako produžim pisanje neću ostaviti, ali to je zanimljiva opera, jer uprkos sam ona je vesela. Ona je vesela, mada njena pouka, ali prilike kao stvari su takve kakve su i tu, kao što jedna ličnost koja je komentator, pripovedač u operi, kaže, i tu ne možete ništa. Morate se s time pomiriti, to prihvatiti. Oficiri prihvataju svoje ljubljene onakve kakve su i to se ništa ne može promeniti.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Klubu dva još nekoliko minuta i nekoliko pitanja za vas. Malo pre ste pomenuli kako je izgledalo kada ste putovali kao mladić, kako to izgleda sada. Pa da se vratimo i na pisanje nekada i sad. Šta se promenilo, ne samo ovih 30 godina, recimo, s udbirom i komentara, nego uopšte sa, od prvog romana Put u Dvigrad pa i dalje?
Pre svega prvi roman sam pisao rukom, pa prekucao mašinu. Kad se meni u životu pojavio kompjuter, a to je baš bilo sa sudbinom i komentarima, ja sam pre toga nešto probao na jednom tuđem kompjuteru i onda sam shvatio da nikad nisam mogao direktno da pišem u pisaću mašinu. Morao sam prvo rukom, pa onda da prekucam. Što nije, ne mora biti ni tako loše. Ali sa pojavom kompjutera i to će se smijati koja je starija generacija. Sudbina i komentari je pisana u jednom sada nepostojećem programu čiji writer, ali onda sam shvatio da mogu direktno da pišem u kompjuter, da mi ne treba. Možda i zato što, recimo, kada radite mašinom, teške su ispravke, odnosno ispravke tek čine jako prljavim. čak i ako imate ove razne, koristite ove razne sredstva. Da. A kompjuter je jednostavan, samo obrišete, to će verovatno pogoditi buduće istoričare književnosti i dovesti u pitanje kritička izdanja. Zato što kritička izdanja su moguća tamo gde imate rukopis, pa onda sve te faze ovde praktično iz kompjutera ode izdavač u štampariju. To se sećam kad sam nosio, moja pokojna majka me gledala kad sam nosio, to je 93. Dakle, kad sam nosio Sudbinu i komentare i pitala me gde ti je roman. Jer ranije čovjek nosi veliku fastiklu koja sa papirima, a ovo je tada i to više ne postoji. Bila jedna mala crna plastična pločica, floppy disk takozvani, koja je takođe nestao u tehnološkom razvoju. A sad više i ne nosite, nego šaljete. Pritisnete dugme pa pošaljete.
A koja vam je knjiga omiljena od vaše knjiga? Ili...
Savršeno sećanje na smrt.
Zašto?
Pa možda što je strogo uzeo od romana posljednji, pa tako je. Ali nekako, ne znam, ne znam.
Koja je bila najteža da se napiše?
Koja je najteža bila koju sam napisao? Koja nije više obnavljena zapis iz godine Jagoda.
To je druga, čini mi se, druga po redu. Između discipline i talenta, šta biste rekli da je možda pretežno, makar u vašem slučaju?
Da zavisimo od rada, ne bi bilo ničega. I od discipline.
Dobro. Čujemo danas možda i češće nego ranije da je književnost, odnosno umetnost, još i poslednje utočište smisla. Da li se slažete sa takvim mišljenjem?
Pa dobro, to je svaki oblik umetnosti. Ne mislim da je književnost nešto tu posebno u odnosu na drugi oblik. Jedino, znate, čitanje dosta se dobro drži u elektronskom svetu. Jer vi možete čitati i preko interneta i preko raznih ridera. Ne morate uvek čitati u knjigu u klasičnom obliku. Mi nismo ni svesni taj klasičan oblik isto tako koji podrazumevamo pod knjigom je mlađi od same književnosti. To je od Gutenberga. Ne kažemo simbolično, tako od vremena štamparije, koja je takođe bila velika promena u priči, jer jako bi teško bilo da postoje debeli romani bez štamparije. Nije slučajno da Don Quixote dolazi do štamparije i onda malo razmišlja na te teme, mada besni na štampare, istina zbog pitanja copyrighta, kako bi moderno rekli, ali treba biti svestan da je vrlo mali broj, da je čak i u temeljnoj knjizi te kulture, dakle Biblije, bilo vrlo mali broj Biblija kompletnih. Samo velike katedralne crkve su imale ceo tekst Biblije, manje provincijske crkve su imale ono što im je potrebno za dnevne molitvene potrebe. Jer jednostavno je bilo preskupo pre svega. Pre svega trebalo poklati celo stado ovaca da biste napravili Bibliju, a drugo posao prepisivanja je bio ogroman.
Da, i evo da nekako izokružimo razgovor. Kakve su reakcije čitalaca na ovo dopunjeno izdanje? Šta vam kažu prijatelji, šta vam kažu oni koji vas znaju kao pisca?
Pa ne znam previše reakcije, iskreno. Onako, bio ovaj period vrućina kad sam ja dosta nekomunikativno biće. Čuo sam neke povoljne reakcije, ali to opet čujete od ljudi koji hoće nešto da vam kažu. Treba da bude krajem septembra u organizaciji Lagune jedno predstavljanje te dopunjene knjige, pa vidjet ćemo.
Hvala najlepše na razgovor za Klub 2.
Hvala vam.
Sa nama je bio pisac Radoslav Petković. Poštovani slušaoci, sa vama su danas u Klubu 2 bili Igor Ristić, realizacija Tona, Predrag Vasić, muzički urednik, organizacija emisije Jelena Bradarić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Non so parlare d'amore, ma so che quando tu mi stringi le mani forti, vorrei che il tempo si fermasse intorno a noi. Vorrei che mai, 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 mai nessuno al mondo mai potesse rubarti, portarti in che affollano la mente, sensazioni dolci, fatte di parole, baci, fatte di suoni. In un momento solo conoscerti, amarti e già sapere che devi andare via, che devi andare via lontano, che devi andare via. Vorrei che mai.